que sabe a lamprea? Gastrónomos e cociñeiros especializados coinciden na difícil resposta a esa pregunta. O chef Rivera de Padrón lembra que é un peixe azul con corpo potente e xelatinoso. É parecido á anguía e pode pasar por carne.
A ver, eu diría que é un prato que casi, casi pode pasar por carne. Eu diría que é un sabor moi, moi parecido, un pouco menos grasenta que anguía. Pero definila, eu diría que é un peixe azul con corpo potente e moi gelatinoso.
A pesca da lamprea depende moito do tempo. Collese no río entre xaneiro e o 15 de abril, pero, por exemplo, este ano é moi irregular. Se hai temporal ou vento do sudoeste, a lamprea non entra. Con anticiclón e con vento do norte é cando máis entra, segundo o pescador de lamprea, Pepe Barreiro.
Xa nos está sendo a temporada bastante irregular, debido a que o tempo pues, non está estable. Temos semanas de sur, de chuvias, que non lle favorece nada a lamprea, e logo outras semanas anticiclónicas, donde sí lle favorece. Esta semana, por exemplo, que empezamos, prevese para toda a semana de ciclón de norte e estáse pescando ben. Hoxe, por exemplo, pescamos bastante ben, e as semanas anteriores, que estuve toda a semana de vendaval, de suroestes e tal, pues parou a lamprea de subir.
A hora de preparar a lamprea é fundamental limpala moi ben para eliminar parte da súa graxa e da súa xelatina.
O único secreto que se pode dicir da lamprea é a limpeza, e logo, sobre todo, cando se vai elaborando, ir eliminándolle parte da súa graxa e parte da súa xelatina.
Se non se elimina a graxa da lamprea, provocará unha dixestión pesada. Comemos as 2 da tarde e as 10 da noite. Aínda estará dando voltas pola gorxa.
Porque é curioso que todavía sigue sendo sinónimo de empacho. E cando digo empacho non digo de ir ao hospital, pero sí, de comer as 2, 3 da tarde e as 10 da noite todavía está dando voltas por aí pola gorxa, non?
Para evitar o empacho hai que eliminar aceite, graxa e xelatina no proceso de cociñado e preparación da lamprea.
En eliminarlle parte do aceite que se vai cociñando e parte da súa xelatina e da súa graxa.
Comedores clásicos da lamprea botan de menos esa graxa. Para o chef Rivera, iso é unha barbaridade.
Que é curioso que aqueles moi clásicos da lamprea añoran esa salsiña, é dicir, gústalle a lamprea, dice, está moi rica e tal, hombre, pero aquel aceitiño para mollar así co pan ou co picatoste e tal. Bueno, pois que queres que che diga? Para min é unha barbaridade, pero bueno, hai que respetar o que opina todo o mundo.
Os botes utilizados para a pesca da lamprea chamanse baleiros. En cada embarcación van 2 ou 3 tripulantes. Cada persoa pode botar 8 nasas. Deixanse no río durante 24 horas. Ao día seguinte hai que levantalas e viralas. Pepe Barreiro.
Cada embarcación 2 ou 3 tripulantes. Cada tripulante ten que levar 8 nasas por lei. Entón, o que se suele facer é, por exemplo, o primer día bótanse ao río, déxense caladas 24 horas e logo o día seguinte, pois, o que facemos é, os tripulantes, pois, levantalas, viralas, que chamamos nos virar, vaciar, vense a lamprea, vense a basura ou todo o que recolla, e unha vez que están limpias, pois volverás a alargar para volver a levantarlos o día seguinte.
Hai xente que ten a lamprea na porta da casa e non a quere. En cambio, outros van desde a Coruña ou Ferrol, fan máis de 100 km para xantar ese gorentoso peixe.
Sí, que a lamprea sabes que ou fas 100 km para comer unha lamprea ou non das dous pasos.
Di Álvaro Cunqueiro que os galegos somos, sen dúbida, o pobo máis lampreeiro de Occidente. Ningún dos pobos atlánticos, nin en Burdeos nin en Nantes, come tanta lamprea como en Galicia. E por iso, debíamos estar ao tanto dos costumes da lamprea e as súas sazóns.